Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja klubi a'zosi Otabek Shukurov Mart O'g'lon davlat mukofotiga munosib ko'rildi. Uning otasiga esa Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev ot sovg'a qildi. Bundan tashqari Shukurov kecha 1-iyul kuni o'zi tug'ilib o'sgan Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida 100dan ortiq yoshlar tahsil olishiga mo'ljallangan o'quv markazining ochilish marosimini o'tkazgan. Tadbirda Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev ham ishtirok etib, milliy terma jamoamiz futbolchisiga ushbu mukofotni topshirgan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev G'ayrat Murodovga, ya'ni Otabek Shukurovning otasiga Qorabayir zotli ot sovg'a qildi. Ma'lumot uchun, Otabek Shukurov 2012-yilda O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi bilan birga Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.